Oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Iubiți credincioși, iată-ne cu darul Lui Dumnezeu în duminica dinaintea nașterii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne aflăm după 5 săptămâni de post, de pregătire, pentru a primi cum se cuvine venirea Mântuitorului pe pământ și în inimile noastre. Biserica a rânduit ca această duminică dinaintea nașterii Domnului să fie închinată părinților celor după trup ai Mântuitorului Hristos, de la Adam și până la Fecioara Maria și Sfinților Proroci ai Vechiului Testament. Prin excelență, această duminică este una de pregătire a noastră pentru a primi cum se cuvine acest mare și înfricoșător eveniment în mântuirea neamului nostru. Venirea pe pământ a Mântuitorului Hristos. Noi, în Evanghelia de astăzi, am auzit în prima parte, citindu-se Cartea Neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avraam. Și apoi s-a succedat o serie de nume, nouă străine, pentru cei mai mulți dintre noi, cu puține excepții. În aparență, o evanghelie plictisitoare, în prima ei parte, să zicem așa. Dar o să vedem, iubiți credincioși, că această evanghelie nu este deloc plictisitoare sau străină nouă. Nu este foarte aproape și ne caracterizează într-un mod cât se poate de personal. Așadar, iubiți credincioși, în Cartea Neamului Mântuitorului Hristos, pe care Evanghelistul Matei o începe de la Avraam, pentru că a primit, el este cel care a primit făgăduința, că în el se vor binecuvânta toate semințiile pământului, în această genealogie, noi vedem cum Dumnezeu a pregătit lumea ca să-L poată primi pe Mântuitorul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, care vine să se întrupeze. Pentru că spun Sfinții Părinți că Domnul n-a răsărit din mândra Romă, ci din Betleem. Nu din Roma, care zicea casa divină a lui Augustus, ci numit la casa pocăinței, în casa lui David, Betleem, din Iudeea. Dar trebuie spus, spun Sfinții Părinți, că omilința Fiului lui Dumnezeu, smerenia Lui, pogorârea Lui, cea mare, și-a avut granițele ei, granițe puse de către păcat. Nu s-a născut în necurăția Romei. Trebuia să se nască în curăție, în neprihănire, în nevinovăție. Pentru aceasta, neamul omenesc care a căzut prin păcat, trebuia pregătit, trebuia curățit. Și vedem și spun părinții că înțelepciunea lui Dumnezeu în alegerea neamului, a seminției, a locului și a mamei din care urma să se nască Mântuitorul, a fost tot atât de negrăit de mare ca însăși facerea lumii. Deci, practic, iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi avem pe scurt istoria mântuirii neamului omenesc, istoria lucrării lui Dumnezeu la restaurarea neamului omenesc din căderea cumplită în care căzuse prin neascultare. Și dacă oarecând niște oameni lipsiți de minte au încercat să construiască un turn, turnul lui Babel, ca să ajungă până la cer, și atunci Dumnezeu le-a amestecat limbile ca să nu continue nebunia lor, În cartea neamului Mântuitorului Hristos vedem o scară, un alt turn construit de Dumnezeu și de oameni, care duce de la pământ la cer. De la omul pământesc, Adam, până la omul ceresc, Mântuitorul Hristos. Și aceasta Mântuitorul și Dumnezeu a lucrat-o cu oameni, cu oameni ca și noi. Pentru că spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că scopul pentru care Dumnezeu a creat lumea este exact acesta pe care îl așteptăm noi acum. Unirea necreatului, a lui Dumnezeu, cu creatul, cu firea omenească, care se întâmplă acum, la Crăciun, la nașterea Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos din Preacurata Fecioară Maria. Și, iubiți credincioși, am spus că această Evanghelie nu este străină, din contră, ne arată istoria mântuirii neamului omenesc pe scurt, prin numele oamenilor din care și-a tras obârșia pământească Mântuitorul Hristos. Dar ea, această genealogie, este oarecum, această istoria mântuirii neamului este oarecum și istoria propriei noastre mântuiri. În istoria Vechiului Testament, noi poate mai mult sau mai puțin am citit Vechiul Testament, dar mulți dintre noi am citit și citim din Psaltire și ar trebui să citim. Ori în Psaltire avem, practic, tot așa pe scurt, istoria mântuirii neamului omenesc, istoria Vechiului Testament. În om, istoria drumului omului către Dumnezeu, cu căderile lui multe, cu ridicările lui prin pocăință, cu lauda adusă lui Dumnezeu, cu tânguire, cu deznădejde, cu nădejde, cu toate, așa cum este omul. Le vedem în Psaltire. Deci cunoaștem cumva istoria Vechiului Testament din Psaltire sau chiar din Vechiul Testament. Putem distinge câteva momente simbolice în această istorie a mântuirii. Vedeți, Evanghelistul Matei începe în parte genealogia Mântuitorului în trei părți. De la Avram până la David, de la David până la robia babilonică, de la robia babilonică până la nașterea Mântuitorului. Acestea, să știți că sunt momente care sunt, se regăsesc și în viețile noastre, în propriul nostru drum spre mântuire. Avram primește chemarea de la Dumnezeu. Ieși din pământul tău, din casa tatălui tău și vino în pământul pe care eu îți voi arăta. Și noi, iubiți credincioși, primim chemarea de la Dumnezeu. Să ne întoarcem din cele ale lumii, din împătimirea de cele lumești și să mergem spre Dumnezeu. Spune Părintele Stăniloae că omul căzut în păcat nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu ca pe o persoană, ci ca pe o forță, ca pe o esență, ceva. Știe că e ceva, dar nu mai e o persoană. Păcatul distruge aceasta în noi. Și atunci, la început, Dumnezeu ne cheamă prin diferite semne și se întâmplă în viața noastră. Din păcate, majoritatea dintre noi venim la Dumnezeu sau noi întoarcem la Dumnezeu în urma necazurilor, a suferințelor de tot felul. Atunci ne aducem aminte că mai există Dumnezeu. Aceasta ar fi o chemare a noastră, precum Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Apoi urmează istoria, toată această istorie pe care o vedem foarte bine descrisă în Sfânta Scriptură, de la Avram până la David. Cu toate minunile, toate minunile ei. Și avem în împăratul David un alt moment simbolic și important în mântuirea noastră. Pentru că împăratul David este icoana pocăinței. El a fost un om bun, viteaz, virtuos, dar a căzut în mare păcat. În două mari păcate. Dar împăratul David n-a rămas ca cel mai mare împărat în Israel și un mare bineplăcut al lui Dumnezeu din cauza virtuților lui, cât mai ales prin pentru pocăința lui, prin care s-a sculat din adâncul păcatului. Așadar, prin prorocul David avem pocăința, icoana pocăinței. Ei, iată că după ce Dumnezeu ne cheamă, încet, încet, noi ajungem și la pocăință. Pocăință care începe, bineînțeles, mai mult exterior, a început cu buzele, cu mintea și durează un timp până se pogoară în inimă. Ei, această pocăință, iubiți credincioși, este și trebuie să fie tovarășul nostru de drum, pe drumul mântuirii. Nimic nu se poate fără pocăință. Dacă nu există pocăință, nu există iertare. Dacă omul nu știe că a greșit, nu are de ce să-l ierte Dumnezeu, nu? Deci vedeți că după ce ne cheamă Dumnezeu, încet, încet începem să conștientizăm căderea noastră, să conștientizăm depărtarea noastră de Dumnezeu și începem să ajungem la adevărata pocăință. Ei, dar nu e sfârșit drumul nostru. Patimile încă sunt puternice în noi. Păcatele și ele. Și de multe ori cădem. Și vedem aceasta în istoria zbuciumată a poporului Israel, de la David până la robia babilonică. Vedem că împărații lui Israel și după aceea tot poporul au căzut în idolatrie. S-au închinat idolilor, zeilor, dracilor, mai scurt. Așa și noi, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel ne spune că patimile sunt închinare la idoli. Da, în mod văzut, noi nu ne mai închinăm la idoli, nu mai sunt temple idolești. Cu toate că în lume sunt. Dar la noi, să zicem, aici, în țara noastră creștină. Dar noi totuși ne închinăm la idoli atunci când slujim patimilor noastre. Lăcomia, goana după averi, iubirea de arginți, desfrânarea, un mare idol al timpurilor noastre, mânia, mândria, slava deșartă și toate celelalte patimi și păcate. Toate acestea sunt închinare la idoli. Dumnezeu trimite profeți ca să-i trezească pe israelieni. Întoarceți-vă de la idol, întoarceți-vă la Dumnezeul vostru, la Dumnezeul cel adevărat. Nu mai căutați apă în puțuri înfundate, în găuri. Veniți la izvorul vieții. Dar poporul Israel n-aude. Continuă să slujească. Așa și noi. Nu ne întoarcem cu inima la Dumnezeu. Slujim și lumii și încercăm să fim și aproape de Dumnezeu. Ne închinăm la idoli. Slujim patimilor noastre. Și ce se întâmplă? Se întâmplă marele și cutremurătorul eveniment al robiei babilonice. Ce s-a întâmplat atunci? Pentru că fără de legea lui Israel a ajuns la culme. Dumnezeu a îngăduit, pentru că poporul s-a depărtat de el, a îngăduit să fie robit de babilonieni. De niște crunți prigonitori. Și atunci, lucru de neînchipuit, cetatea sfântă, templul lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu pe pământ, templul din Ierusalim, a fost dărâmat, a fost pângărit, a fost prădat și multe alte fără de lege. Și Israel a fost dus în robie. Acesta e iarăși un moment simbolic în mântuirea noastră, în drumul nostru pe calea mântuirii. Pentru că ce se întâmplă, iubiți credincioși, după venirea din Babilon, spun toți comentatorii la Vechiul Testament, că Israel, poporul Israel, în sfârșit s-a izbăvit de închinarea la idol. Abia după asta, după ce totul părea pierdut, Dumnezeu i-a întors în Ierusalim, au reclădit templul și de atunci, până la venirea Mântuitorului, ei nu s-au mai închinat la idoli. În mântuirea noastră, aceasta ar corespunde cu momentul când, cu harul lui Dumnezeu, ne izbăvim de patimi. Ei, apoi, vedem în istoria poporului Israel, începe o perioadă în care nu mai este o istorie așa de vizibilă. Începe o perioadă mai tainică a mântuirii, în care, în taină, are loc, din generație în generație, pregătirea nașterii celeia care va avea să fie, să-l aducă pe, să-i fie mamă Fiului lui Dumnezeu, Fecioarei Maria. Deci, ultima parte a mântuirii, drumului nostru de mântuire, este acoperit în taină. Este o așteptare. Și nu mai sunt profeți, nu mai sunt regi, dar mântuirea se lucrează. Și apare Maica Domnului, am putea numi icoana smereniei. Maicuța Domnului, desăvârșită în smerenie, spun Sfinții Părinți. Și ea l-a născut pe Mântuitorul. Ei, și aceasta, deci după pocăință, care tot timpul ne va însoți, urmează la, cu harul Dumnezeu, izbăvirea de patim, apoi smerenia cea adâncă, cea adevărată, care îl naște pe Mântuitorul Hristos în inimile noastre. Așadar, iubiți credincioși, vedem că istoria mântuirii neamului omenesc, istoria poporului Israel, are foarte mult de a face cu istoria mântuirii noastre. Drumul nostru spre mântuire. Mare a fost căderea, dar neînchipuită a fost și lucrarea lui Dumnezeu și restaurarea omului de către Dumnezeu. Așa că și noi. De aceea am început, iubiți credincioși, cu acele versete din Psalmul 76. Că, ca pe un strigăt al omului. De multe ori, noi pe calea mântuirii deznădăjduim din cauza mărimii și mulțimii păcatelor noastre, patimilor de care nu mai scăpăm cu ani de zile. Iarăși ne ridicăm și iarăși cădem și poate mai rău și mai rău. Și de multe ori ne deznădăjduim și strigăm ca psalmistul. Nu? În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul n-a vrut să se mângâie. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Cu alte cuvinte, de multe ori ne îndoim de mântuirea noastră. Și de aceea, Evanghelia de azi aș numi o Evanghelie a nădejdii. Pentru că ne arată cum din oameni care au trecut inclusiv prin păcate pe care și noi le facem, totuși au mers cu nădejde înainte și Dumnezeu a lucrat prin ei mântuirea neamului, întregului neamul omenesc. Din acești oameni păcătoși, dar majoritatea plângându-și păcatele, în afară de puțin dintre împărații din Israel care s-au închinat la idoli și au murit așa. Deci, din acești oameni păcătoși, în cele din urmă, Dumnezeu a răsărit floarea aceea, crinul țarii pe Măicuța Domnului care a putut să-L nască pe Mântuitorul Hristos. Așa și noi, iubiți credincioși, și avem nădejde că, dincolo de neputințele noastre, din slăbiciunile noastre, din patimile noastre cele multe, Dumnezeu va putea să-și facă locaș în inima noastră. Dumnezeu e mai puternic decât păcatul nostru. De aceea, să facem ce a făcut poporul Israel. N-a pierdut nădejdea, n-a pierdut făgăduința. Și n-a încetat să roage pe Dumnezeu să se pogoare și să vină ca să izbăvească neamul omenesc. Și El a venit. Și așa cum a venit în poporul Israel, așa va veni și în noi. Și, iubiți credincioși, ca să înțelegeți cât de mult ne asemănăm noi cu istoria poporului Israel, aș vrea să punctez momentul robilii babilonice. Prin două texte din Vechiul Testament, unul care deplânge căderea cetății lui Ierusalimului, marea ei cădere, și alta, cumva, un alt text care arată cum ar trebui și noi să ne ridicăm din păcat, din cădere. Și începem de la plângerile Sfântului proroc Ieremia. Și citim, o, cum a rămas pustie cetatea cea cu mult popor, cum a ajuns ca o văduvă cea mai de frunte dintre neamuri. Doamna cetăților a ajuns roabă, fecioară, căci Domnul a omilit-o din pricina multelor ei păcate, iar feciorii ei au plecat în robie înaintea asupritorului. Ierusalimul a păcătuit de moarte, pentru aceasta a ajuns de spaimă. Pentru aceasta eu plâng mereu, Din ochii mei izvorăsc lacrimi, căci departe de mine este mângâietorul, cel ce mi-a îmbărbătat inima, plânge prorocul. Drept este Domnul, căci împotriva poruncilor lui m-am răzvrătit. Ochii mei se sfârșesc de plâns, lăuntrul meu arde ca văpaia, măruntaiele mele fierb și firea mi se varsă pe pământ din pricina zdrobirii fiicei neamului meu. Cu cine te voi asemăna, cu cine aș putea să te pun alături, o fiica Ierusalimului? Cine ar putea să te tămăduiască? Profeții tăi au avut pentru tine profeții mincinoși, vedenii zadarnice și arătări și nu ți-au dat pe față fără de legea ta ca să schimbe ție calea, ci ți-au arătat vedenii înșelătoare și aducătoare de pieire. Și noi credem ceea ce ne convine și persistăm în căderea noastră, în fără de legea noastră, îndreptățindu-ne în căderea noastră, cum vedem foarte mult în zilele, în chiar zilele în care trăim, cum omul se îndreptățește și nu vine la pocăință. Nici n-ar fi putut să creadă regii pământului și toți locuitorii lumii că vrăjmașul și apăsătorul ar putea să intre pe porțile Ierusalimului. Și totuși, aceasta s-a întâmplat. Deci mare a fost căderea lui Israel. La fel și noi, de multe ori, cădem rău. Dar a fost mare și ridicarea lui. Și al doilea text pe care vreau să vi-l aduc înaintea ochilor inimii este din cântarea celor trei tineri în Babilon, în cuptorul de foc, ei nevrând să se închine chipului cioplit, au fost osândiți de Nabucodonosor să fie arși în cuptorul de foc. Știți bine. Și au rămas în istoria bisericii, ca exemple mari și luminoase. Și iată cântarea lor. Și este un exemplu de cum și noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu după ce am căzut. Și cum să ne ridicăm. Și începe Azaria, stând în mijlocul focului. Și a deschis gura și s-a rugat așa. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Drepte sunt hotărârile tale în toate câte le-ai adus asupra noastră și asupra Ierusalimului. În adevăr și în dreptate ne-ai adus acestea, din pricina păcatelor noastre. Deci, iubiți credincioși, începem prin a-L binecuvânta pe Dumnezeu și a ne recunoaște că starea în care ne aflăm, suferința, necazul, patimile sunt numai și numai rezultatul propriei lor noastre păcate, a voii noastre libere, a alegerii greșite pe care am făcut-o. Nimeni nu-i vinovat decât noi. Așa Azaria a cântat din mijlocul focului, el fiind drept, dar și-a luat asupra lui păcatele poporului. În toate am greșit din greu, continuă el. Poruncile nu ți le-am ascultat și nici că le-am păzit. Nici le-am făcut după porunca ta ca să ne fie bine. Deci n-am ascultat de poruncile tale ca să ne fie bine pe pământ, cum ne-ai spus tu. Ce am făcut noi, după voia trupului nostru. Și am ajuns în păcat. Acum nu cutezăm să ne deschidem gura. Rușinea și ocarea au căzut peste robii tăi și peste cei care te cinstesc. Dar, și aici este nădejdea, începe nădejdea. De dragul numelui tău, nu ne da pe totdeauna, nu-ți rupe legământul cu noi. Nu ne lăsa. Că nu mai este vremea de acum, nici căpetenie, nici profet, nici cârmuitor, nici ardere de tot, nici jertfă, adică în templu. Nici loc în care să-ți aducem jertfe. Dar peste toate acestea, primește-ne la tine cu inima zdrobită, cu duhul umilit. Așa să fie astăzi înainte-ți jertfa noastră. Adică asta de acum este jertfa noastră, spune el. Nu mai avem templu în care să aducem jertfe, dar venim la tine cu inima zdrobită și cu duhul umilit. Și asta primește-o ca o jertfă. Și noi știm din Psalmul 50 că asta este jertfa plină pe putere Dumnezeu. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nouă va orgisi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit. Așa. Deci, și așa ne ridicăm și noi. Și acum noi te urmăm cu toată inima. Și teama avem de tine și fața ta o căutăm. Să nu ne rușinezi, ci fă cu noi după îndurarea ta și după bogăția milei tale. Așadar, iubiți credincioși, prima dată începem prin a-L binecuvânta pe Dumnezeu. A recunoaște că cu dreptate sunt toate ce se întâmplă în viața noastră. Necazuri, boli, suferințe. Și după aceea să ne cerem iertare. Dar să nu rămânem, adică să nu rămânem în deznădejde, că n-ar mai fi nicio cale pentru noi de mântuire, ci să spunem, dar de dragul Tău, de dragul iubirii Tale, de dragul milei Tale, al numelui Tău, fă cu noi milă și ridică-ne din robia aceasta a păcatului. Nu avem ce să-ți aducem, dar îți aducem Duhul umilit și inima smerită și înfrântă. Primește-le ca o jertfă bineplăcută și ne iartă, iarăși, pe temeiul iubirii Tale. Și e frumos aici, ca noi să Te urmăm cu totul, să nu ne mai întoarcem după aia de la Tine. Așadar, iubiți credincioși, această rugăciune prea frumoasă, și vă rog să o citiți, Cântarea celor trei tine din Vechiul Testament, a fost de grab auzită de Domnul, că însuși s-a pogorât și a rocorit roa în cuptor. Roa a rocorit flacăra și nu i-a ars pe cei trei tineri. Și a primit rugăciunea lor. Iar mai încolo, bineînțeles, a lucrat mântuirea desăvârșită a neamului nostru. Așadar, iubiți credincioși, ați văzut căderile au fost multe în Israel, sunt și ele în viața noastră. Dar ei s-au ridicat să ne ridicăm și noi. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Fiul lui Dumnezeu, cel fără de început, a primit să audă spunându-i se Fiul al lui David, pentru ca pe tine să te facă Fiul al lui Dumnezeu. Așadar, când auzi că Fiul lui Dumnezeu este Fiul lui David și al lui Avram, nu te îndoi că și tu vei fi Fiul al lui Dumnezeu. De aceea este extraordinar de importantă această Evanghelie, că ne dă nădejde. Dumnezeu s-a făcut Fiul al omului, atunci și noi vom ajunge Fiul al lui Dumnezeu. Evanghelia nădejdii, ea spune. Și asta pentru că noi în fiecare zi murim prin păcat. Cădem. Dar ne spun părinții noștri că dacă în fiecare zi mori prin păcat, în aceea zi să înviezi prin pocăință. Nu lăsa zilele să se ducă adormind în păcat. Și Sfântul Pavel spune să nu apună soarele peste supărarea voastră, dar să nu apună soarele pe niciun păcat al nostru care să nu fie plâns înaintea lui Dumnezeu. Așa spune Părintele Arsenie Papacioc. În fiecare zi mori, din păcat, în aceea zi să te scoli prin pocăință, să înviezi. Și spune un sfânt contemporan că Mântuitorul Hristos nu întreabă pe om de ce ai căzut, ci îl întreabă de ce nu te ridici. De aceea, să facem această ridicarea noastră în fiecare zi. Să nu ne dezlănășduim de mulțimea păcatelor și de simea căderilor noastre. Ci iarăși și iară, când ne rugăm în biserică să ne ridicăm. Iarăși și iară am căzut, iarăși și iară să ne ridicăm. Până când Dumnezeu își va face milă cu noi și ne va întări. Și vreau, iubiți credincioși, să vă aduc înaintea ochilor un exemplu de frumos de această fel de ridicare în fiecare zi. Spun părinții ucenicii părintelui Paisie Olaru, știți, părintele Dasiustria, duhovnicul părintelui Cleopa, căzăcând în ultimii săi ani în pat, cu un picior rupt, fără vedere și aproape surd, avea aproape 90 de ani, ori de câte ori avea câte o tulburare sau durere sau mâhnire în inimă, se ruga și plângea zicând în taină, iar am supărat pe Dumnezeu, cumva că poate era greu și ofta sub greutatea crucii. Și spunea, iar am supărat pe Dumnezeu, plângând, spunea. Apoi striga încet cu lacrimi, iartă-mă, Doamne, că mult Te-am supărat. Măicuța Domnului, nu mă lăsa că nu mai am nicio putere. Încotro să apuc și unde să mă duc? N-am unde, cu alte cuvinte. Te aștept, Iisuse bun, Te aștept aici, plângând în drum. Ucenicul, văzând durerea părintelui, plângea și el de mila lui, de tânguirea lui. Dar bătrânul nu știa că ucenicul e în chilie. Apoi, iar se înțenina fața părintului, Paisie, se însemna de trei ori cu Sfânta Cruce, își ștergea lacrimile cu un prosop și continua să se roage în taină cu rugăciunea inimii, clătinându-și ușor capul între perne. Deci ați văzut, iubiți credincioși, un exemplu de ce vă spuneam. În fiecare zi murim prin păcat, în aceeași zi, sau în aceeași clipă, dacă se poate, să ne ridicăm prin pocăință. Cum făcea Părinte Paisie? Bine, ce cădere avea el? Nu se... Da. Era om sfânt. Dar, ați văzut, iar am supărat pe Dumnezeu, iartă-mă, Doamne. N-am unde să mă duc, tot la tine vin, că n-am unde să mă duc. Și până îți faci milă cu mine, aștept aici, în drum. Da. Și așa să facem și noi, iubiți credincioși, să plângem păcatele, dar să avem nădejde și să stăm și așteptăm milă la Dumnezeu, că ea vine, că Dumnezeu e bun. Ați văzut, la câteva minute după aceea, se însenina fața Părintului Paisie și iarăși începea rugăciunea inimii și toată aceea. Așa să facem și noi, să ne ridicăm, iară și iară. Iubiți credincioși, pe lângă această frumoasă evanghelie a genealogiei Mântuitorului Hristos, în duminica de acum s-a întâmplat să cadă în ziua de 20 decembrie, când biserica prăznuiește un prea frumos sfânt al ei, Sfântul Ignatie Teoforul. Și țin foarte mult să-ți spun două cuvinte și despre acest mare sfânt al bisericii noastre. Ca un exemplu de om ceresc, de om care nu e un om care e după Evanghelia Mântuitorului, un om așa cum l-a vrut Dumnezeu, Sfântul Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei celei Mari din Siria. A fost episcop al Antiohiei de pe anul 70 până la anul 107, când a fost arestat de către Traian, pentru că era creștin. A fost chinuit, apoi închis în temniță și urma să fie trimis la Roma, la Coloseum din Roma, unde să fie mâncat de fiare înaintea locuitorilor Romei, pentru spectacol, cum se făcea atunci. Și despre Sfântul Ignatie Teoforul sau purtătorul de Dumnezeu, știm din Sfânta Tradiție că el a fost copilul pe care Mântuitorul l-a luat în brațe și a zis: de nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăția cerurilor. Și cel ce va primi pe un prunc ca acesta numele meu, pe mine mă primește. Deci acesta este Sfântul Ignatie, care de mic cumva și-a deschis inima către Dumnezeu și toată viața și-a închinat-o cu Dumnezeu. Și a ajuns la un rod prea frumos. Și știm din viața Sfântului Ignatie că, așa cum am spus, urma să fie dus pentru a fi mâncat de fiare în Coloseumul din Roma, la porunca lui Traian împăratul, și aceasta a avut loc în cadrul jocurilor, festivităților de după războiul împotriva dacilor, a strămoșilor noștri, de la anul 106, Traian a cucerit Dacia și, pentru că a fost un eveniment așa de mare, așa de important, 123 de zile au durat serbările la Roma, care să marcheze această victorie împotriva dacilor. Și au fost acolo 10.000 de gladiatori au murit în spectacole. 11.000 de fiare sălbatice. Asta ca să înțelegeți și păgânătatea lumii de atunci, cruzimea ei, dar și cumva importanța războiului împotriva dacilor pentru Traian. Ei, și Sfântul Ignatie merge la Roma pe jos, o bucată, și după aceea pe mare. Iar pe drum este întâlnit de biserici, de comunitățile, de creștini, de bisericile locale, care îl întăresc și îl mângâie. Și el, la rândul, fiind sfințit și plin de harul lui Dumnezeu, îi întărea și el, prin cuvânt. Și au rămas de la Sfântul Ignatie 7 scrisori către aceste comunități, extraordinar de importante și extraordinar de frumoase, să le citiți. Sunt în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, volumul 1. Extraordinare. Și la un moment dat, pe drum, Sfântul Ignatie aude că creștinii din Roma mijloceau pe lângă senatori și pe lângă Traian ca Sfântul Ignatie să fie scutit de martiriu, să nu mai fie dus să fie mâncat de fiarele sărbate, de lei. Era dat la lei. Și când aude Sfântul Ignatie, se întristează și le scrie o scrisoare creștinilor din Roma ca nu cumva să-l împiedice de la martiriul lui. Și o să vă scriu, citesc puțin din aceste cuvinte. Sunt extraordinare. Puțin sfinți s-au ridicat la înălțimea Sfântului Ignatie Și în scrierile lui către romani aici avem un exemplu al desăvârșirii iubirii creștine. Și spune Sfântul Ignatie în această scrisoare trimisă la 24 august anul 107. Zice Sfântul Ignatie: scriu tuturor bisericilor și le poruncesc tuturora că eu de bună voie mor pentru Dumnezeu. Dar numai voi să nu mă împiedicați. Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor, ca să fiu găsit pâine curată a lui Hristos. Și într-adevăr, în Actele Martirii, ce se spune despre Sfântul Ignatie, că a fost dat la lei, cum îl avem și în icoană, și lei au mâncat toate oasele, l-au mâncat cu totul, toate oasele, în afară de oasele mari, pe care creștinii cu evlaviile l-au luat și le-au trimis în Antiohia, înapoi. Și continuă Sfântul Ignatie în scrisoarea către romani. Zice, deci după ce voi fi mâncat de fiare, abia atunci voi fi cu adevărat ucenic al lui Iisus Hristos, când nici trupul nu-l va vedea lumea. Din Siria până la Roma mă lupt cu fioarele pe uscat și pe mare, noaptea și ziua, înlățuit de 10 leoparzi, adică de ostașii care îl duceau. Care ăștia, chiar când le faci bine, se fac mai răi, mai răi. Cu nedreptățile lor capăt mai multă învățătură. Și apoi mai încolo spune: iertați-mă, eu știu ce mi-e de folos. Acum încep să fiu ucenic. Nici o făptură din cele văzute și din cele nevăzute să nu caute să mă împiedice de a dobândi pe Hristos. Să vină peste mine foc și cruce, haite de fiare, tăierea cărnii, împărțirea trupului, risipirea oaselor, strivirea mădularelor, măcinatul întregului trup, relele chinuri ale diavolului, să vină toate, numai să dobândesc pe Hristos. Așa mare iubire avea de Mântuitorul, nimic nu conta. Și își dorea acest martiriu. Pe acela îl caut, spune el, care a murit pentru noi. Pe acela îl vreau, care a înviat pentru noi. Nașterea mea mi-e aproape. Abia atunci se va naște. Iertați-mă, fraților, să nu mă împiedicați să trăiesc cu adevărat, adică în viața de veci, ținându-mă în această viață. Nu-l dați lumii pe cel care voiește să fie al lui Dumnezeu, adică pe Sfântul Ignatie. Vă scriu fiind viu și dorind să mor. Rugați-vă pentru mine ca să câștig. Iubiți credincioși, nu avem sau rar găsim cuvinte mai înflăcărate de iubirea de Dumnezeu decât ale Sfântului Ignatie. Și vă îndemn cu mare căldură să le citiți. E mai lungă scrisoarea. În Sfântul Ignatie avem ce înseamnă omul după Dumnezeu, în care nu mai contează nimic. Iubirea lui e așa mare. Duhul a pătruns așa de mult materia în ei, încât nu se mai tem de nimic. Sufletul este complet stăpân peste trup și nu mai face decât voia lui Dumnezeu. Și dorește să fie dat la fiare, la orice, numai ca să dobândească pe Hristos. Așa spune și Sfântul Paisie Aghioritul. Când iubirea crește, martiriul devine ospăț duhovnicesc. Așadar, iubiți credincioși, v-am adus înaintea ochilor o mică tâlcuire la Evanghelia de astăzi, a genealogiei neamului omenesc, ca să avem nădejde, oricât de mare și oricât de dese ar fi căderile noastre, să ne ridicăm prin pocăință în fiecare zi, asemenea părinților noștri și asemenea părintului Paisie Olaru, să știm că pocăința trebuie să ne fie tovarăș de drum, pe tot drumul mântuirii și mai ales acum, în aceste zile, de pregătire. Această duminică este de pregătire. Cea mai bună pregătire pentru a-L primi pe Mântuitorul este pocăința, iubiți credincioși. Noi nu avem alta. Păcătoși suntem. Nu ne mai rămâne decât pocăința. Și prin pocăință se curățește sufletul nostru și Dumnezeu ne face vrednici să-i primim, să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Deci, să ne aducem în minte păcatele, să ne pară rău de ele, să mergem la duhovnici, să ne spovedim și cu binecuvântarea lor să putem să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Și așa vom primi cu vrednicie marea sărbătoare care vine. Și iubiți credincioși, ca un ajutor practic pe calea mântuirii noastre este cititul la Psaltire, în care avem istoria neamului omenesc, cartea pocăinței, dacă vreți, și a laudei de Dumnezeu, de să nu ne lipsească în fiecare zi măcar o catismă să citim. Și să avem, iubiți credincioși, și ca icoană sfântă pe Sfântul Ignatie Teoforul și să vedem în el, vedeți, la început, când ne întoarcem la Dumnezeu, predomină pocăința, plânsul pentru păcate. Dar la un moment dat vine o perioadă în care, cu darul Dumnezeu, păcatele se mai diminuează. Dar noi, vedeți, să nu mai trăim, ne trăim viața prea mult, ajungem la Dumnezeu mai mult mânați de necazuri, de ispite, de patimi, de greutăți, adică mânați în spate de vrăjmaș, de diavolul, care vrea să ne facă rău și atunci noi scăpăm la Dumnezeu. În Sfântul Ignatie vedem altfel. Vedem un elan al iubirii. Sfântul Ignatie nu are nevoie de vrăjmașul ca să-l gonească din spate să se ducă la Dumnezeu. El aleargă de bună voie către Dumnezeu. Așa și noi. Să ne deschidem inimile și să mergem de bucurie în casa Domnului. Și să fim aproape de El. Ca la un părinte bun, ca la un prieten drag. Ca la o mamă scumpă și dragă, e măicuța Domnului. Deci așa, nu de frică, nu de spaimă, nu de groază ne vrea Dumnezeu lângă El, ci de drag, din iubire. Și aceasta o vedem la Sfântul Ignatie Teoforul. Facă bunul Dumnezeu ca pentru rugăciune Sfântul Ignatie Teoforul și a tuturor părinților celor după trup, ai Domnului și a prorocilor Vechiului Testament, să aflăm și noi calea spre adevărata pocăință din inimă, prin care să ne facem și noi bineplăcuți lui Dumnezeu și niciun clip a vieții noastre să nu deznădăjduim de mântuirea noastră. Tatălui, Fiului și Sfântului Duh fie slava, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.